Žēlstība, apžēlošana un miers jums no Dieva, mūsu Tēva un no mūsu Kunga, Jēzus Kristus. Āmen. Lasījums no mūsu Kunga, Jēzus Kristus evaņģēlī, ko pierakstīs svētais Matejs, un lasījums būs no Mateja evaņģēlī 6. Nodaļas. Neviens nevar kalpot diviem kungiem. Vai nu vien tas ienīdīs un otru mīlēs, vai arī vienam izdabās un otru nicinās. Jūs nevarat kalpot Dievam un Mamonam. Tādēļ es jums saku, nezūdieties savas dzīvības dēļ, ko ēdīsiet un ko dzersiet, nec savas miesas dēļ, ko vilksiet mugurā. Vai tad dzīvība nav vērtāka kā barība un miesa kā drēbes? Pavērojiet putnus debesīs. Ne tie sēj, ne pļauj, ne savāds ražu šķūņos. Jūsu debesu Tēvs tos baro. Vai jūs neesat daudz vairāk vērti kā viņi? Kurš no jums ar savu zūdīšanos var pagarināt savu mūžu kaut vai par olē? Kādēļ jūs zūdāties par savu apģēru? Mācieties no lilijām pļavā, kā tās aug. Ne tās nopūles, ne vērķi. Bet es jums saku, pat Sālamans visā savā godībā nebija tā tērpies, kā viena no tām. Ja nu Dievs pļaus zāli, kas šodien ir, bet rīt tiek iemest krāsnī tā ģērbi, cik gan daudz vairāk jūs mazticīgi. Tādēļ nezūdieties sacītām, ko ēdīsim, ko dzersim, ko vilksim mugurā. Jo pēc visa tā pagāna dzens. Jūsu debesu Tēvs zina, ka jums visa tā vajag. Meklējiet vispirms Dievu valstību un viņa taisnību, tad jums viss pārējais tiks iedots. Nezūdieties par rītdienu, jo rītdien pat par sevi parūpēsies. Katrai dienai pietiek savu bēdu. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars, atdar mūsu sirds Tavam vārdam. Svētī mūs Tava vārdu patiesībā, Kungs Jēzus, jo Tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Tā ir liela Dieva žēlastība, ka brīvi un droši varam nākt kopā un evaņģēlī vēstu uzklausīt, neskatoties uz dažādām likstām un dzīves grūtībām. Runājot par šīs dienas evaņģēlīju lasījumu, tas taču caur caurēm ir par mums, par to, kādi mēs paši esam. Tas ir tik spēcīgs un izsmeļošs, ka īsti nebūtu pat ko piebilst. Bet tas ir par ļoti nopietnām lietām, kuras mums aizvien jāatkārto, lai neaizmirst. Mēs zinām, ka ar tīru sirdsapziņu neviens tā pa īstam nevar kalpot diviem kungiem, Dievam un Mamonam, jeb naudai. Lai gan vienmēr var būt kādi izņēmumi. Varbūt tas ir iespējams, bet tas nebūtu, nav viegli. Jo, ja cilvēks fokusējas uz bagātību, uz naudas pelnīšanu, tad viņš bagātību varbūt arī iegūs, bet paliks šīs bagātības vērts. Bet tas, kurš var stāvēt tam pāri, kas nevergos bagātībai, tas rīkosies ar bagātību kā kungs. Bet vai cilvēks pats savā spēkā maz to spēj? Un tā robeža, tā var būt nemanām. Cilvēks pat neman, ka jau ir kļūs par vēragu. Tas ir kā arī jebkur citu atkarību, kuras varā cilvēks nokļūst pats to nemanot, un pēc tam nekādi nevar tikt vaļā. Tāpēc Jēzus mūs brīdina, lai mēs šādā situācijā būtu ļoti piesardzīgi. Tomēr mēs nevaram izvairīties no tā, ka mums jāpelna sev iztika. Mēs strādājam un pelnam. Jēzus saka, nezūdieties savas dzīvības dēļ, ko ēdīsiet un ko dzersiet, nec savas miesas dēļ, ko vilksiet mugurā, vai tad dzīvība nav vērtāka kā barība un miesa kā drēbes? Bet kā gan, lai mēs to tik mierīgi pieņemam, Ja ir jau rudens un tuvojas ziema, kad drēbēm jābūt īpaši siltām, varētu domāt, Jēzus jau dzīvoja siltajās zemēs. Bet tā jau nav. Arī Jeruzālemē decembrī un janvārī gaisa temperatūra var nokristies līdz pat plus 4 grādiem. Tā ka drēbes tomēr ir nepieciešams, pat diezgan nopietni pārdomāt. Un tad vēl Jēzus saka, pavērojiet putnus debesīs. Ne tie sēj, ne pļauj, ne savāc ražu šķūņos, jūsu debesu tēvs tos baro. Un ja mēs putnus vērojam, tad redzam, ka tiešām tie ne sēj, ne pļauj, bet tie atrod, ko ēst. Un tas ir tas, kas mums šeit jāsaprot, ka tie putni, viņi jau neguļ ar vaļā knābiem, ka tiem ēdiens kristu mutē. Nē, tie visu dienu rosās, meklē un paši uzlasa Dievu doto barību. Jo pēc grēkā krišanas mums visiem pateicībā jāpieņem Dievu žēlstību, ka maize mums nav atņemta pavisam, bet jāpieliek zināms pūles, kā rakstīts, sava vaiga sviedros tu ēdīsi maizi. Tā ka jāstrādā mums ir un iztika jānopelna ar savu darbu. Jautājums šeit drīzāk ir par prioritātēm. Kas tev cilvēki ir pirmajā, kas otrajā, kas trešajā vietā? Jēzus mums māca augstāko bausli. Mīli kungu savu dievu ar visu savu sirdi, ar visu savu dvēseli un visu savu prātu. Šis ir pats lielākais un pirmais bauslis, bet otrs tam līdzīgs – mīli savu tuvāko kā sevi pašu. Šie divi bausli ir pamatā visai bauslībai un praviešu mācībai. Tātad, pirmajā vietā cilvēkam ir Dievs, otrajā – tuvākais. Un tikai pēc tam nāk tas, kas ir trešajā vietā, lai kas tas arī būtu. Vai tas ir darbs, ēdiens vai drēbes, vai varbūt kāds hobijs. Un kā tad gal galā izdarīt tā, lai Dievs būtu pirmajā vietā? Reiz kāds darba kolēģis man vaicāja, ja tev Dievs ir pirmajā vietā un tuvākais tikai otrajā, tad kā tu vispār vari tādam Dievam ticēt, kam viņš pats ir svarīgāks par tavu ģimeni? Tad tu saki, ka ir normāli pamest ģimeni novārtā, doties kādā baznīcā, kur daudzīgi pier pret grīdu un atdot visus iekrājumus. Bet vai tas ir tas, ko Jēzus šeit grib pateikt? Protams, ka nē. Vai ir kas tāds, ko Dievs bez mums nevarētu paveikt? Nē. Vai ir kas tāds, ko mūsu tuvākais bez mums nevarētu paveikt? Noteikti ir. Un te mums jānāk ar to, ko Dievs mums ir devis. Būt par tēti, mammu, māsu, brāli, kaimiņu, atbalstu. Varbūt pat par to, kuram jāiedod kāds eiro dzērājam, lai tas var atvainojos salāpīties, ka viņš no paģirām nenomirt tajā dienā, bet viņa žēlastības un atgriešanās laiks tiktu pagarināts. Nu labi, jūs teiksiet tas par tuvāko, bet kur tad Dievs? Ja viņam neko no mums nevajag, tad kur viņš mums ir tajā pirmajā vietā? Mēs zinām, ka Bībele ir Dieva vārds, ka Dievs ir ar mums savā svētajā vārdā. Mēs zinām, ka baznīca ir Kristus miesa. Jā, jo, kad Pāvils vēl būdams Sauls vajāja kristiešu, Jēzus viņam teica, Saul, kādēļ tu mani vajā? Baznīca ir Kristus miesa, un mēs esam Kristus miesas locekļi. Kad esam visi kopā šeit baznīcā, mēs izsūdzam savus grēkus, saņemam grēku piedošanu pēc Kristus apsolījuma, saņemam svēto vakarēdienu, grēku piedošanu dzīvību un pestīšanu. Baznīcā tiek uzturēts Dievu vārds, tīrs un patiesis. Ejot baznīcā, mēs esam kopā ar Dievu. Tā nav mūsu grība, bet Dieva žēlastība. Dievkalpojums. Dievs kalpo jums. Kristus ir miris par mūsu grēkiem, un tā ir visdārgākā dāvana. Dievs mums radīdams kā augstāko radību, ir devis mums brīvu gribu sagrēkot, bet arī zan parūpējies par mums kā par saviem bērniem, ka mēs saņemam grēku piedošanu. Tas ir tas, kas mums jātur pirmajā vietā. Jēzus saka, nekrājiet sev mantas virs zemes, kur kodas un rūstās maitā un kur zagaļ roku un zog, bet krājiet sev mantas debesīs, kur ne kodas, ne rūstās nemaitā un kur zagaļ ne roku un nezog, jo kur ir tava manta, tur būs arī tava sirds. Kur ir tava manta, tur būs arī tava sirds. Bet vai mums tāpēc no visa ir jāatsakās? Protams, nē. Tieši otrādi, viss ar pateicību jāpieņem. Gan dāvanas, gan kas visgrūtāk, arī grūtības. Jo mūsu ticības tēvs Mārtiņš Luters par pirmo bausli sacīs, par pirmo bausli es esmu Dievs tavs kungs, tev nebūs citus Dievus turēt manā priekšā, ir sacīs, Tā nu tu viegli sapratīsi, ko un cik šis bauslis prasa, proti visu cilvēku sirdi un visu paļāvību uz Dievu vien un ne uz ko citu. Viņu satvert nozīmē, ka sirds viņu satver un pie viņa tur. Turēties pie viņa ar sirdi nav nekas cits, kā uz viņu pilnīgi paļauties. Dievam pie katra no mums ir savs nodoms. Un nevajag domāt, ka Dievs izmeklē cilvēks pēc kādām viņa īpašībām, talantiem vai kā citādi. Mēs šodien lasījām no pirmās sēniņa grāmatas par atraitni Sareptā. Dieva nodoms pie viņas bija izmitināt kādu laiku Dievu pravietu Ēliju. Vai šī sieviete bija ar kaut ko īpašu, kādēļ Dievs sūtīja Ēliju tieši pie viņas? Parasti atraida, trūcīga, pat vairs neizmisus, vienkārši gatava samierināties ar savu likteni, bada nāvi. Šī sieviete ir īpaša ar to, ka Jēzus savas kalpošanas sākumā ir pieminējis jūdiem runādams sinagogā. Patiesi es jums saku, neviens pravietis netiek pieņemts savā tēva zemē. Patiesi es jums saku, daudz atraitni bija Izraēlā Ēlijas dienās. Ka debesis tika aizslēgts 3 gadus un 6 mēnešus, tā ka liels bats nāca pār visu zemi. Toreiz Ēlija tika sūtīts ne pie viens cits, kā vien pie atraitnes Sareptā Sidonijā. Dievs Ēlija sūtīja pie nejūdu atraitnes. Viņa nebija nekas mazs nožēlojams cilvēciņš, pie kam citautie. Bet viņi ticēja Ēlijas Dievam, savukārt paši jūdi patieso Dievu nekādu nevarēja pieņemt. Mums ir jāsaprot, ka Dievs ir Dievs, un mēs esam viņa bērni. Viņš mūs glābi un žēlīgi pamāca. Viņš mūs ir radījis pēc savas līdzības, ka varam brīvi darboties un jā, arī sagrēkot. Ja tā nebūtu, tad jau mēs būtu tikai dārziņi, kas aug pēc noteiktas programmas. Dievs mums ir devis visu, kas nepieciešams. 10 baušļus, savu klātbūtni vārdā un sakramentos, svēto garu, savu dēlu, mūsu pestītāju. Kā žēlīgs tēvs, viņš mums ir devis pamācību, ko ierakstīs sirdī. Viņš uzrunā ik katru no mums. Luters teica, Viņš grib novērst mūs no visa cita, kas ir ārpus viņa, un vilkt pie sevis, jo viņš ir vienīgais mūžīgais labums. Tas ir it kā viņš sacīja, ko tu iepriekš meklēji pie svētajiem, te runa par māņticīgu noteikti svēto pielūkšanu attiecīgās dzīves situācijās. Tātad, ko tu iepriekš meklēji pie svētajiem, vai arī paļāvies uz mamonu, vai ko cits, to gaidi no manis. Un turi mani par to, kas tev grib palīdzēt un bagātīgi apveltīt ar visiem labumiem. Jo Dievs ir tas, no kā sagaidām visu labo un pie kā meklējam patvērumu visās grūtībās. Kam tavs sirds pieķers un uz ko paļaujas, tas arī patiesībā ir tavs Dievs. Mums pašiem ir grūti, bet Dievs ir žēlīgs tiem, kas uz viņu paļaujas. Šodien arī lasījām Pāvila vēstulē galatiešiem, dzīvojiet garā. Tad jūs neļausieties miesas iegribām, jo miesa iekāro pretēji garam, bet garš pretēji miesai. Tādēļ tie abi stāv viens otram pretī, lai jūs nedarītu to, ko gribat. Kas ir tas, ko mēs gribam? Tas, ko mēs paši no sevis varam gribēt, ir miesas darbi, grēki. Tas ir tas, kas ienāca pasaulē ar Ādamu un Ievu, un ar ko mēs paši saviem spēkiem netiekam galā. Bet ar mums ir Kristus, un mēs esam ar viņu, ja vien to atzīstam, uz viņu paļaujamies un turam, ko viņš mums mācīs. Tad Pāvila vārdiem sakot, mēs esam tie, kas ir Kristu, kas ir miesu krustā piesituši kopā ar kaislībām un iekārēm. Gods lai ir Tēvam, Dēlam un Svētajam Garam. Āmen.